cennetinde bayram eylemiş. Allah'ım, Allah'ım, güzel Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, güzel Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, güzel Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, güzel Allah'ım. Ne olur bizleri affet Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, güzel Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, güzel Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, güzel Allah'ım. Ne olur bizleri affet Allah'ım.
Hormatly hemraler, Islam dini bir yaşayışın türlü uğurlarını ünt verşiyali iqtisadiyyatını hem ünt verendir. Bu iqtisadiyyat ilki bir içer maşgaladan başlanıp bu son köpçülüğün iqtisadiyyatına varıp çatyandır. İqtisadiyyatın dayanmağının şertlerinin biri hem tahşitli olmaqdır. Tahşitli olmaq hem bir içer maşgalada olmalı hem de köpçülükte olmalıdır. Misali, milli baylıqlarda tahşitli olmaq gerek. Neft, elektrik, gaz, su bir köpçülüğün milli baylıqlardır. Şol baylıqlar xayırlanmaqda tahşitli olmaq bir köpçülüğün iqtisadiyyatına bəfidli təsirlər qaldırıp bilir.
Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah.
Yalvar eyleyim, Yaradan'a. Ey bar Hudaya, bir karar ruhumda aramlık ver. Sergizdan könglümizi öz inayetin atını yerleştirir ve bizi sevgili ve ahlaslı bendelerinden aylandır. Ey yaradan eyem, panı dünyada yaşamak kıyın, qara nefsin xayişler bir taraftan, şeytanın vasvasaları ol bir taraftan, gözümüzü hakikata taraf bağlayar. Görüplik, yamallık, ve milliklenme afetleri salım salım avanıp dur. Nahoşluklar, ecizlikler, uğrun yitirmeler hem ol bir taraftan ümit nurunun yalkımını yüreklerimizden sıyırıp dur. Şu yağdayda dine sen periyadımıza yetişip bilyen. Hudaya hemme bendelerine halal ırskal yetirip dur. Maşgalalardan Sapaylık ayrılmasın. Sile hormatlar dövülmesin. Meridlerimize tiz şifa bere veri. Yaşlı kocalarımızın yaşlarını uzak et. Bendelerin hacetlerini öde veri. Mal islene mal. Sağlık islene sağlık. Cay islene cay. Oğul qiz islene hem talihi perdent ata kıl. Oy, Sen bağışandalığın sayısında hakiki bağıtın nemediğini anıp bileyli, ey perverdigarım.
Qadirli radio dinleyiciler, siz Baxtiyarlıq Çeşme tatlı gepleşigi dinlediniz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989108501. Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşa.
Thank you. İran'da saat 20, Türkmenistan'da 20.30 minut. Gepleyar Gürgen Radyosu, İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Edit Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip şeyle hem siz mehribanlara salam etmek bilen Gülistan merkezinden ben Kemalettin Kızıl şu güne değişli ikinci bölüm haberler bilen hizmetinizde. Dertlap haberlerin kıyıtka mazmuni. Gülmatar Azerbaycan velayeti Eyran milletinin kulturunun, tarihinin ve medeniyetinin kamil görünüşüdür deyip Prezident Reisin aytmağı. İran'ın Energiya Ministerinin Eyran bilen Azerbaycan Respublikasının önkü alaşıklarının iderlenmeğini zerur bilmeği. Karakçıların şovsuzlukları deniz gücünün kudretinin neticesidir deyip Admiral Sayyar'ın aytmağı. Şeride köpçülüklerin arkadaşlık terrorçuluğa karşı görüşme için zerurdur deyip İran'ın Kraçi'deki baş konsulunun aytmağı. Hazır keştirilecek mühim haberlerin söz başlarından ibaret. Havarlığın doğal görünüşü. İran İslam Respublikası'nın prezidenti Gülmatar Azerbaycan velayeti İran milletinin kulturunun, tarihinin ve medeniyetinin kamil görünüşüdür. Ona emi bu velayette Türkler, Kürtler, Sünniler ve Şaylar parahatçılık bilen birik-birikin yanında yaşayandırlar dedi. Prezident Seyyid İbrahim Reisi şu gün İran'ın Demirgazık Gülmatar'ına yerleşen Gülmatar Azerbaycan velayetine den saparında Rumiyan Şehit Bakeri adlı halkara hava mendiline beren gurrunlarında Gülmatar Azerbaycan 8 yıllık mukaddes qoruq sevişlerde tiyafirli rol oynadı ve bu velayetin ilatının serhetler qoramakta oynayan rolları evve layıqdır dedi. Prezident Reisi bu velayetin şehitlerine ve can ayamadlarına hormat koymak bilen Gülmatar Azerbaycan'ın dürlü öğürlerde şolfanlı ekerançılık, mağdan, ilmi merkezlerin bağırlığı ve ukipli insani güçler öğürlerinde köp potansiyallardan paylıdır deyip sözlerine koştu. İran'ın Energiya Ministri, İran bilen Azerbaycan Respublikası'nın arasında el gerilen önkü ulaşıkların izerlenilmeğini hem de iki yurdun ara katnaşıklarının özpürülmeğini zerur hasapladı. Ali Ekber Mehrabiyan Tehran'da Azerbaycan Respublikası'nın Premier Ministerinin orunmasarı Şahin Mustafa Yufbilen duşuşup iki yurdun ara katnaşıklarını özpürmek hem de iki yurdun el gören önkül alaşıklarını ilerlemek barada maslahat geçirdi. İki taraf bu oturuşukta İki yurdun dürlü öğrülerdeki arağatnaşıklarının köprek ötmeğine mayıldıklarını ıglan edip, iki tarafların hizmetdaşlıklarının köp potansiyallardan paylıdığını işaret ettiler. Ve su elektrik ortak proyektlerin önündeki büvetlerin ayrılmaklarını nıhtadılar. İran İslam Respublikası'nın koşunluğun utkoşturucu orun mazarı, İran koşunluğun deniz gücünün kudretliliği, İran'ın toprağından en çemek kilometreleri daş olan sularda garakçıların şovsuzluğa uçuramaklarına sebep oldu dedi. Admiral Habibullah Sayyari Dün, İran'ın merkezi velayetinin Sabi şehrini beren görünümlerinde, geçen son 10 yıllıkta adından 5000 sevda gemisi ve neft çekyan gemisi, İran'ın deniz güçlerinin himayet altında deniz garakçıların kavupuna karamazdan, Amanlıkta sevd sularını katlandırlar dedi. Admiral Sayyari, Aden Aylağının sevdi Babul Mende Boğazı ve Kızıl Deniz, İran toprağından tahminen 2500 kilometre aratı vardır. we dünýä suwlaryny bagyşlan dünýä sewdalarynyň adynyň üçden biri bu sewitde ýerine ýetýär. Ýöne bu sewit deňiz garaqçylarynyň huzurly bolmakları sebäpli gaty hawplydyr diýip sözlerini goşdy. Qırğızstanyň Irandaky elçisi iki ýurdun sewitliğin we iki taraplygyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini talap etdi. Sidikov Eýran bilen Qırğızstanyň dostluk toporunyň başlygy Ali Asgar Xani bilen duşuşup, iki ýurdun diplomatik ara gatnaşyklarynyň başlanmagynyň 30-njy ýyl dönümini gutlady we Eýran Qırğızstanyň iki taraplygyň ara gatnaşyklarynyň ösdürilmegini hem de bu ara gatnaşyklaryň köpräk daýandyrylmaklaryny nukdady. Sidikov İki yurdun parlamentlerinin vekillerinin iki taraflayın duşuklarının yanadan başlanmağın teklif verdi ve bu teklif İran-Kırgızistan'ın parlamentleri arasındaki dostluk toporunun başlanının tarafından karşı alındı. Ali Asgar Xani hem bir duşukta Tehran'ın iki yurdun ortak hizmetdaşlıklarının ötürülmeğine mailliğini ıglan etti. İran'ın Kıraçi'deki baş konsolu İran dünýäde terrorçylygyň iň uly gurbany hökmünde bu şum gopguna garşy göreşme üçin köpçülikleýin arkadaşlygy we sewitleýin garaýşyny ygtyýar diýdi. Hasan Nurian şu gün bir targyt boýunça adyndan 17 miň Eýranly raýatyň terrorçylykly hüjümleriň gurbany bolandyklaryna eşarat edip, İranyň milletidir döwleti sewit milletlerine garşy her hili hawpy, durnuksuzlygy we gorkyny döretmekdir. Terrorçylykly hüjümleri ýadgaryar diýdi. Nurian, Eýran bilen Pakistanyň sewitdäki rollarynyň ýitiligini nukdap, bir iki ýurt ortak hyzmatdaşlyklaryny zerur bildi. Başdan bir iki ýurdun ortak hyzmatdaşlyklaryny zerur bildi. Ve sewitleýin garaýş we köpçülikleýin arkadaşlyk terrorçylygy şikete uçuratjakdyr diýdi. İran Islam Respublikasynyň Pakistandaky elçixanasy Dün sonku wagtlarda Kraçyda ýüze çykan terrorçylykly wakalaryň jogapkärlerini Eýran bilen ýyl teşkilidikleri baradaky ýaýran aýyplamalary berk ret etdi we bu perfesional bolmadyk toplamalar barada düýdürüş berip, ketekler nä dogry salgylar bilen Eýran bilen Pakistanyň dogrulukly ara gatnaşyklaryna ziýan ýetirmek ugruna tagalla etýändirler diýdi. Ortiýadyň daşary işler ministrligi geçen tişembe güni bir beýannamada Moskwanyň Baltik deňiziniň kenar ýaky ýurtlarynyň geňeşinden çykmak karara ýetendigini habar berdi. Bu barada kardeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy tine eşdirýär.
Ortiýotyň daşary işler ministerligi geçen seşembe güni bir beýannamada Moskwanyň Baltik deňiziniň kenar ýaky ýurtlarynyň geňeşinden çykmak karara ýetendigini habar berdi. Ortiýotyň bu beýannamasynda şeýle-de Moskwanyň bu geňeşden çykmagy bilen hem onuň Sewitdäki huzurynyň dowam etdirilýjekdigi we jogapkär şärikler bilen hyzmatdaşlyklarynyň ýatyrylmajakdygy aglam bolanlar. Moskwa şeýle-de Baltik deňiziniň kenar ýaky ýurtlarynyň parlament konferensiýasynyň hem çykjakdygyny ma'lum edenler. Emma Şwesiýa bilen Finlandiýanyň NATO-ga girmek kararlary Moskwa bilen günbatarym çaknaşyklarynyň täze sebäbine öwrülenler. Finlandiýanyň Ortýot bilen 1340 kilometr serhedi bardyr. Bu şonuň üçin Finlandiýanyň şeýle-de Şwesiýanyň NATO guramasyna agza bolmaklary Moskwa üçin ören muhim bolýandyr. Ortýotyň resmileri Baltik deňiziniň kenar ýakasyndaky bir iki ýurda güýçli düýdürüşler berenler we häzirki wagtda hem bu sewitdäki geňeşden çykmak karara ýetmek bilen öz hereketlerini iş ýüzünde başlandyrlar. Emma aslynda Ortýot NATO-nyň gündogary tarap ösmegi bilen garşydyr we özüniň goňşy ýurtlarynyň NATO-ga girmegi barada düýdürüş berenler. Ve Ukrayna, Şwesiýa ve Finlandiýa ýaly ýurtlarynyň NATO-ga girmeklerini özüniň milli hawpsyzlygynyň gyzylçylygy bilýänler. Birleşen Milletler Guramasyndaky Ortýotyň wekiliniň ornmasary Dimitri Polyanski bu hakda Finlandiýa we Şwesiýa ýurtlarynyň NATO-ga girmekleri bilen bir iki ýurdun çäklerinin Ortýot goşunynyň ahtymallygyň nişanalaryna ewriljekdiklerini ýalan edenler. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň liderliginäki NATO guramasy özüniň dahilçilik siýasatlaryny dowam etdirip, bu harbi guramanyň aza ýurtlarynyň köpelmegi bilen onuň güýjüniň artjakdygyny, we şeýle de NATO we aza ýurtlaryň milli hawpsuzlygynyň güýçlenjekdigini mählim etýändir. Yönü Orsiyot'un Ukrayna yurduna hücum etmeli, NATO'nun bu dürtkülüyücü hareketlerinin neticesidir. Moskva en çemegelek Ukrayna'nın NATO'a koşulmağı velen karşıtığını ıhlan edipti. Yönü onunla da Kiev'in resmileri bu kararlarından çekinmeptiler. Aslında NATO Ukrayna'nı bu kuruma koşmak bilen Orsiyot'u gahabağı salmağın yanındadı. Orsiyot'un prezidenti Vladimir Putin olsa Ulmatar'daki hetten aşa Rusya fobiya işaret edip NATO kuruması öz jeosiyasi siyasatının aşa gidip beylik septilerin siyasatına tesir koymağı izarlayar. Ve bu meseleni biz göz önümüzde tutuyar deyip noktadı. Emma her halla häzirki döwürde NATO, Finlandiýa we Şwetsiýa hakdaky siýasatlary bilen Baltik deňiziniň kenar ýaka ýurtlarynyň durnuklulygyny hawpa salanlar. Orsiýotyň daşary işler ministri Sergey Lavrov hem bu meseleni tanqidlap, Şwetsiýa bilen Finlandiýa ýurtlarynyň NATO-ya girmek kararlary Orsiýoty gözükçülükde saklamak üçin jeosiýasy hereketdir diýip aýdanlar. Yığınağda aysaq, Orsiyot bilen Ukrayna'nın arasındaki oruşun 3. ay hem qutorp baryanlar. Ve Finlandiya bilen Şwetsiýa yurtlarının häzirki kararları bilen hem demir qalyk Europa'nın şeýlede Baltik deňizinin sepki hem krizisli mekallara ewrilejekdir.
Habarlary Gulistan merkezinden dowam etýärin. Siriýanyň daşary işler ministri Amerikanyň Siriýanyň gündogorundaky kanuny bolmayan huzury gutaryp baryandyr dedi. Amerikaly terrorçylar öz muzdurlar bilen hemra Siriýanyň köp neft çeşmeleri bolýan yerlerine dolandyrlar. Siriýanyň daşary işler ministri Feysal al-Megdad Al-Siriýa kanaly bilen geçiren söhbetdeşliginde Dolunan sebitler Siriya devletinin eline dolanacaktırlar ve Siriya'nın kurt demokratik güçler hem dolca Amerika'nın Siriya'nın toprağından gidip onları yeke koyacaktığını bilmelidirler dedi. Siriya'nın düşmanları bir yurdi ecizledip öz usullu bolşularının iyide gaittirip bilmeyen yağdaylarını terrorçılıklı uğruşa yüzlendiler diye Feysal al-Megdad sözlerine koştu. Alışıyla da Birleşen Milletler Kuraması bilen dünya yurtlarının Siriýanyň özgörüşlerini çuň barlap, bir ýurdun dewleti bilen hyzmatdaşlyk etmeklerini talap etdi. Orsiýanyň Amerikadaky elçisi Anatoliy Antonov häzirki wagtda global azyk howpsuzlygy, Gülmatarın ýalňyş ykdysady kararlary hem-de koronawirusyň ýaýramagy sebäpli howp astynda dogan aýtdy. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Anatoliy Antonov penşembe güni Häzirki wagtda azyk kemçiliginiň we ykdysady dartgullygynyň asly günäkäri Orsiýotdyr diýip Amerikanyň toslamasynyň jogabynda dünýädäki ykdysady kynçylyklar günmatara ýurtlaryň ýalňyş siýasatlary sebäpli Ukraina sewüşünden öň başlapdy we Amerikadyr ýaralaryň Orsiýota garşy sanksiýalary global azyk howpsuzlyk tolkunyny güýçlendirendir diýdi. Amerikanyň daşary işler ministri Antony Blinken çarşamba güni Birleşen Milletler Guramasynyň eden çykyşynda Moskwany alyk kemçiliginiň sebäpkäri tanydandyr. Aýtmak ýerli Ukraina bilen Orsiýot gallı önümlerini şol sanly arpa, buğday we mekke jewen hem-de himiki dökülleri eksport edýän iki muhim ýurtdyr. Demirgazy Koreýanyň ýygnan etmegine görä bir ýurtda koronawirusyndan ölen adamlaryň sany 65-e ýetdi. Geçen hepde Demirgazy Koreýa dünýäde koronawirusynyň ýaýramagyndan 2 ýyl geçeni soň ilkinji gezek bir ýurtda korona keseliniň omikron görnüşiniň ýaýrandygyny habar berdi. Demirgazy Koreýa mundan olal bir ýurtda bu kesele duçar bolan adamlaryň ýokdugyny ýygnan etdi. Demirgazy Koreýanyň resmi habarlary gullugy Bir yurdun sağlığı koruyuş merkezlerinin lukmanlarının hem de Demirgalı Koreya'nın koşunluğun lukmansılık birliklerinin Pyongyang'da ve bir yurdun beyleki şehirlerine halka kömek etyen ve koronavirusuna karşı görüşyen suratlarını yayredendir. İrna xabarlar qulluğunun beren xabarına göre, Demirqadı Karaya dün bir yurtta koronavirusu bilen hastalan adamların sanının cemiyetinin 10 götürmüne yetendiğini xabar verdi. Demirqadı Karaya yurdunun cemiyeti 26 milyon adamdır. Azerbaycan Respublikasının rayiyatlarının İran'daki dini ulamalara iradatlar var da, Baku'daki keteki yurtlara bağlanışıklı kabir hareketler aladı bildiriyendirilir. Bu arada ünsümüzü kardeşim Rahmetullah Tumaz'ın teyyarlan siyasi sinine çekmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip kurtarıyoruz.
Azerbaycan Respublikasının rayiyatlarının İran'daki dini ulamalara iradatları var da Baku'daki keteki yurtları bağlanışıklı kabir hareketler aladı bildiriyenlerler. Bu hareketler sehyunist hareketlerden ya pantorkistlerden ya da nurçilerden himayet bolyanırlar. Aslında bu hareketler özleri Azerbaycan Respublikasının Müslüman yaşayıcılarını alada düşürüyenlerler. Bunlar siyasetçi, şahir ve meclis vekili görünüşünde ya da beyleki siyasi ve sosyal vazifelerde öz rollerini durmuşa geçiriyenlerler. Meyhane stilin aydımçısı Reşat Dağlı yakınına bir mihmançılıkta yanlışlık bilen şeylerin kâbir taqlid olamalarına bir hormatçılık edenler. Bu aydımçının bu gödek hareketine Azerbaycan Respublikasının dindar yaşayıcıları nâgilelik bildirenlerler. Ama bu meseleden sonra Reşat Dağlı hem ötünç torap hareketinin yanlışlığını boyun aldı. Aslında bu aydımçı dinin taraftarı ve Afgan Müslümanlarının müftiyet idaresinin tarafından hem tasdiklenen şahsiyettir. Reşat Dağlı şeyle de bu bir hormatçılığını kastan etmendiğini ve bir kuru yanlışlık bilen edindiğini işaret edip hiçbir şahsın yerde kuraman basışlar bilen ötünç doğramandığını yönü özünün dostlarının ve yakıllarının narahatçılığını görmek bilen olurdun ötünç doğramandığını aydanlar. Ama Reşat Dağlı'nın bu münasip hareketinin kayta oluna Azerbaycan Respublikası'nın Milli Meclisi'nin bir vekili İran İslam Respublikası'nın düğümü tutan Hazretleri İmam Khomeini Rahmetullah Aleyh'e ve İran'daki beylik şay ulamalara Azerbaycan Respublikası'nın Müslüman rayiyatlarının hormat koymaklarına narazılık bildirip aladalanyanlığını açıklığa aydınlar. Bu vekil Mustafa Gazanfaroğlu'dur. Ol Nurçilerden şeyle de Pantorki isimden himayet etdiyenler ve ne doğru hareketlerin maksatlarını vaaz etdiyenler. Ol elmidama bir yurdun Müslüman halkına bir hormatçılık etdiyenler. Bu vekil şeyle de Azerbaycan Respublikası'nın halkının köpsünün dindar değildiğini toslayanlar. Yönü aitmek gerek bir yurdun Müslüman rayiatları bütün komünist devrini hem öz dinlerini saklandırlar ve öz gelecek nesillerine geçirenlerler. Herhalde Azerbaycan Respublikası'nın kararsızlığa yetmeğinden sonra bir yurtta İslam dinine şeyle de şay mezhebine ziyan yetirmek için köp hareketler bulanır. Yönü onunla da bir yurdun halkı öz şay mezhebini şeyle de ehl-i beyte iradatlarını koranırlar ve İran İslam Respublikası ile hem dostluklarını devam ettirenlerler.
Değerli dinleyiciler, Edith Hemralar, Arman Allahuat, Mehruvan Hemralar'ın da orta bernamının devamında deslap siyasat, eylem diyen gebleşik dinleyip dersiniz. Onun yüzünden yanına navalım diyen gebleşik benim kulluğunuzda olur, Hemralı'nı düşünün, minnettar.
Siyaset Eylemi. Beykemde Maqşandarlarının adı ve yadı vilayını salam ezi dinleyiciler qadırlı hemralar. Hala xualınız nəhirli, qurğulluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyasat əlim diyen gepleşiğin avut dəksanı vilayın qullunuza yerlik. Qadirli dinleyiciler, siyaset əlim deyən gepleşin bir sanını Orta Asiya və Qafqa sevdində yerleşen kən yurtlərə deyişli bir nəçə qurum bilən qullunuzda olmaqçı. Sizi dinləməyə çağırıyarız. Qadirli dinləyicilər, Ermənistanın Milli Hopsuzluq Şurasının başlığı yaraşığın həmişə bir qərar olmaq maqsadı bilən Azərbaycan Cemhurluğunu 6 maddalıq bir təslimanın hüdür berləndiyini havar verdi. Ermənistanın Milli Hopsuzluq Şurasının başlığı Armen Gerigoryan üstümüzə kepdədi Azərbaycan Cemhurluğunun resmiləri bilən geçirilən gepleşiklərdə qarşıdakı tərəfin gepleşik geçirməyə təyyarlığının nişanlarının görüləndiyini işarət edib, Baku, İrvanın beren bir hödürünü rededen derler, dedi. Ermenistanın bir resmisi şol 6 maddalıq taslaman mazmununa işaret eden derler, emme Qarabağ davasının çözülmeyini mümkün etyandığına nıqtanlar. Qadirli dinləyicilər, Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan, Afganistan, Pakistan və Hindistanın arasındakı Tupx adı vilən tanılayan halqara gəz geçircin çatlıqda tamamlanmağına nöqtadı. Serdar Berdimuhamedov öz yurdunun Pakistan bilən diplomatik qatnaşıqlarının yolu qoyulmağının 30 yıllıq münasibatlı yazan sarğıdını Pakistan bilən iki tərəfləyin qatnaşıqlarını poxtalandırmağa aşqavadın həvəsli dini məlum etdi. Serdar Berdimuhamedov şeylede öz arı hormat koymak ve denlik ve anam etmek esasındaki iki yurdun katnaşıklarının östürülmeğinin iki halkın vəfiyetlerine bolcaqlığını aitti. Qadirli dinleyiciler, İran İslam Respublikasının Daşarı İşler Ministeri, İran İslam Respublikası bilen Özbekistan Respublikasının arasındaki diplomatik qatnaşıqların başlanmağının 30-cı yıl dönümünü qutladı. İran Daşarı İşler Ministeri Hüseyin Emir Abdullahyan, Özbek kardeşi Vladimir Narofa, İveren Sarğıdınlı, iki ordun diplomatik qatnaşıqlarının 30-cı yıl dönümünün başlanmağının, iki ordun dostluqı ve ötüşe bakan qatnaşıqlarının başlanıcı ve köp ähämiýetden paýladyr dedi. Emir Abdullahyan şeýlede iki ýurdun jogapkärlerinin aradaky päsgelçilikleri ýok etmek bilen özara gatnaşyklary ýetirmek uğurda tagallaý etýändiklerini aýtdy.
İn dünýäniň 4 günjünden tiýafi maglumatlary gazanyr bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň Tiýafet älemi.
Qadirli dinleyiciler, Qırğızistanın prezidenti Sadir Japarov, İranlı engindeşine yollan xatını iki yurdun arasındaki diplomatik qatnaşıqların 30 yıllığını qutladı. Sadir Japarov, İranın prezidenti Seyid İbrahim Reisiye yollan qutluq sarğıdını iki yurdun arasındaki siyasi, iqtisadi, sevdatçılıq, ilmi, medeniyet ve gumanitar xizmatdaşlıqlarda şeylede haupsızlığın üpçün bolmağını muhum neticelerin qazanırlandığını nıqtadı. Jeparov şeýlede halkary guramalar esasındaki Bişkek Tehranyň gatnaşyklarynyň muhumdygyny aýtdy. Hormatly dinleyijiler, terrorçi Daesh topary Awganistanyň toprağından Tajikistana raketalar bilen hüjüm edendigini habar berdi. Daesh'in bir raketalyk hüjüminden soňra Tajikistanyň serhet güýçleri Awganistanyň toprağındaky terrorçylaryň pozisiýalaryny nişana alandyrlar. Tajikistanyň habar serijçileri geçen günlerde bir ýurdun howpsuzlyk resmiýetlerine salgylanyp BM-1 gysymly raketalar bilen Awganistanyň Tahar welaýatynyň Hacıgar etrafından Tajikistan'a hücum edilendiğini məlum edibdiler. Terrorçi Daesh topori son qeyptelerde Afganistan'ın içinde hem en çeme terrorçuluklu hücumları amala aşırandırlar. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@wis.irib.ir Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınızda minnettarlık bildiriyor, siz bilen hoşlaşıyor. Allah Teala poştu penanız olsun.
Aydın saat adamlar ısınaştırıyor. Saat kalbini temizler, pek muyuruyor. İne birden yüreğim yartıp, göğünün kovalgolun tapsa, tutarın Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp, elini yanlandırıp aydın. İne dinle, ine dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Mahravan hem de bakşandarlarının adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler, hormatlı iyileşler. Allah tağalanı berimli işinginden sizin bari gıda berk can sağlık, maşkala adı verlik, şeyle de ırtkıl devlet ardı edip, yanlı navadım adlı gepleşin novat dektanı velen, sizin maharlı ocaklarınıza mihman mal batırt ve hem işekiler yali bize hemra olarsınız diyen tamamız var. Wemma Ismail Paqqadan gelin bilelikde dinleyliyin Zalim Amerika.
Senin Garip iler birleşip tağtım yıkar buruğun senin Pencelinden gandamıp durdalım Amerika senin Yeryüzünün zulmunu buruğun keser dünya senin Көп асырлар ған ішіп, сен ған шыраптың дұймадың, көп көзіл жайларын дүнияң бақы ойран ейледің. Азым қоммес саққыры ол Сүлеймани нейледің, пенжеліңден ғандамып тұрзалым Америка сенің. Yer yüzünden zulmünü bir gün keser dünya senin. Köp şehitler geçti bizden adam oktum sanıken. Kuday verdi kurban Mehmet herkes yaş kahraman. Surmalar birleşip dur halkımız vermez aman Pencelinden gandamıp dur zalim Amerika senin Yeryüzünden zulmünü bir gün keser dünya senin Kaşarına vurdun sen Hürrem şehrin adını Kuzistan'ı kanı çıktın koymadın hiç tadını Yeryüzüne ölçürüp yongal uğruşun kodunu Pencelinden gandamıp durdalım Amerika senin Yeryüzünden zulmünü bir gün keser dünya senin Adamzadım düşmanı senin kırdım insan bağlasın Bumbalan şehrelerin kaydıp çıkarır lalesin Aram bağladım beytil muvaddes hilesin Pencelinden gandamıp dur zalim Amerika senin Yeryüzünden tokmağı bir gün keser dünya senin
Yigitleri Anna Muhammed Kötüköy'den
Yeah. bilsem dilin bilsen sağla dinler durumları sağla dinler durumları ha Haydar bayram dilin bilsen sakla bilir durumları ha ha ha leyli leyli ne leyli
Yahya Muhammedzade'den Vatanım. İran, Yarcan Mahruh'un yerine yetirmeyin ne?